Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Plastic Ink, ni Beth Gardiner ay isang aklat ng mapanuring environmental journalism tungkol sa ugnayan ng malalaking kumpanya ng langis, industriya ng petrochemical, at pagdami ng plastic sa buong mundo, sa halip na ilarawan ang polusyon bilang simpleng bunga ng maling pagtatapon ng mamimili. Sinusuri nito ang mga desisyong pangnegosyo at pampolitika na nagtulak sa kulturang disposable. Ipinapakita ng aklat na habang humaharap ang mga kumpanya ng fossil fuel sa posibilidad ng humihinang paggamit ng langis para sa enerhiya, mas nagiging mahalaga sa kanila ang plastic bilang bagong pinagkukunan ng kita at demand. Tinitingnan din ni Gardiner ang limitasyon ng recycling, ang polusyon sa mga lugar na gumagawa ng plastic at ang lumalaking pangamba sa mga kemikal at microplastic. Ang layunin nito ay ilipat ang usapan mula sa personal na konsumo tungo sa mas malawak na sistema ng produksyon, regulasyon, pananagutan at kapangyarihan ng korporasyon. Isa itong pagsisiyasat sa pinagmulan ng plastic, hindi lamang sa basurang naiiwan nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang plastic bilang estratehikong negosyo ng malalaking kumpanya ng langis, pangunahing argumento ng Plastic Inc., na hindi hiwalay ang industriya ng plastic sa big oil. Ang maraming plastic ay nagmumula sa mga fossil fuel feedstock, kaya ang pagpapalawak ng petrochemical production ay nagbibigay sa mga kumpanya ng langis at gas ng paraan upang manatiling kumikita kahit bumababa ang inaasahang pangangailangan sa mga tradisyonal na gasolina. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang karaniwang pagtingin sa plastic bilang murang material na basta tumugon lamang sa pangangailangan ng mamimili. Ayon sa balangkas ng aklat, aktibong nililikha at pinalalawak ng industriya ang demand, lalo na sa packaging at mga produktong isang gamit lamang. Sinusuri ni Gardiner ang mga planong mamuhunan ng malaki upang dagdagan ang produksyon ng plastic. Ang epekto nito ay hindi lang mas maraming supot, bote o lalagyan. Nangangahulugan din ito ng mas maraming infrastrukturang nakatali sa pagkuha at pagproseso ng fossil fuel. At ng mas matagal na pag-asa sa modelong kumita sa mataas na dami ng murang disposable goods. Sa ganitong pananaw, ang krisis sa plastic ay kaugnay rin ng usapin ng klima at direksyon ng pandaigdigang ekonomiya. Ipinapaliwanag ng aklat na kung produksyon ang patuloy na lumalaki, hindi sapat ang mga hakbang na nakatuon lamang sa paglilinis o pag-iwas ng individual. Kailangang suriin ang mga insentibong nagtutulak sa paggawa ng plastic bago pa ito maging basura. Ikalawa, paano ginamit ang recycling upang ilipat ang pananagutan sa mamimili? Mahalagang bahagi ng aklat ang pagsusuri sa recycling bilang nangingibabaw na kwento tungkol sa plastic. Hindi sinasabi ni Gardiner na walang anumang halaga ang pagre-recycle. Ngunit binibigyang diin niya ang malaking agwat sa pagitan ng ipinapangakong solusyon at ng aktual na kakayahan nitong harapin, ang napakalaking dami at sari-saring uri ng basurang. Plastic, maraming produkto ang mahirap paghiwa-hiwalayin, kontaminado ng pagkain o ibang materyal, o walang matatag na merkado pagkatapos maproseso. Dahil dito, limitado ang bilang ng plastic tunay na nagiging bagong produkto sa mahabang panahon. Ang mas mahalagang tanong sa Plastic Inc. ay kung sino ang nakikinabang kapag recycling ang laging sentro ng mensahe. Kapag ang responsibilidad ay inilalagay sa paghuhugas, paghihiwalay, at wastong pagtatapon ng bawat mamimili, nababawasan ang pansin sa mga kumpanyang pumipili ng materyales, disenyo ng packaging, at dami ng produktong inilalabas sa merkado. Iniugnay ng aklat ang ganitong pag-frame sa mas malawak na taktika ng industriya kung saan ang personal na pag-uugali ay ginagawang pangunahing sanhi ng problema. Para sa mga komunidad sa Pilipinas kung saan mahalaga ang waste segregation ngunit kapos ang pasilidad sa maraming lugar kapaki-pakinabang ang pagsusuring ito. Ipinapaalala nitong ang disiplina sa basura ay kailangan pero hindi nito kayang palitan ang pagbawas sa produksyon, mas mahusay na disenyo ng produkto at malinaw na pananagutan ng mga producer. Ikatlo, polusyon sa paggawa ng plastic at ang panganib ng kemikal at microplastic, hindi lamang nakatuon ang Plastic Inc. Sa plastic na nakikita sa dagat, estero o tambakan, binibigyan din ito ng pansin ang pinsalang maaring magsimula sa mismong paggawa ng petrochemical at plastic. Ang mga pasilidad na ito ay maaring magdulot ng nakalalasong polusyon sa hangin at kapaligiran, kaya ang bigat ng industriya ay madalas na nararanasan ng direkta ng mga komunidad na malapit sa mga planta. Sa ganitong paraan, pinalalawak ni Gardiner ang pagtingin sa plastic pollution. Hindi lang ito problema pagkatapos gamitin ang isang produkto, kundi isang usapin mula pagkuha ng raw material hanggang produksyon, paggamit at pagtatapon. Tinatalakay rin ng aklat ang lumalaking pag-aalala ng mga siyentipiko sa mga kemikal na kaugnay ng plastic at sa pagkalat ng microplastics. Mahalaga ang maingat na paglapit dito. Hindi lahat ng panganib ay ganap ng nasusukat sa parehong antas. Ngunit sapat ang mga umiiral na pangamba upang seryosohin ang exposure at ang kakulangan ng kumpletong kaalaman tungkol sa pangmatagalang epekto. Ang microplastics ay maliliit na pirasong maaring mabuo habang nasisira ang plastic at kumakalat sa kapaligiran. Ipinapakita ng aklat kung bakit hindi sapat na husgahan ang isang material batay lamang sa kaginhawahan o murang presyo nito. May mga gastos na maaring hindi kasama sa presyo sa tindahan tulad ng epekto sa kalusugan, kalidad ng hangin, at kaligtasan ng mga pamayanang nasa paligid ng produksyon at pagtatapon. Ika-apat, lobbying at pampulitikang impluensya laban sa pagbawas ng single-use plastic. Inilalarawan ni Gardiner ang pagdamin ng plastic bilang resulta rin ng pampulitikang kapangyarihan. Ang mga industriyang gumagawa at gumagamit ng plastic ay may interes na hadlangan o pahinain ang mga patakarang maglilimita sa single-use items, magpapataw ng pananagutan sa producer o magpapabawas sa paggamit ng virgin plastic. Sa aklat, hindi aksidenteng mabagal ang tugon sa problema. May organisadong pagsisikap na impluwensiyahan ang batas, pampublikong mensahe at paraan ng pagtalakay sa issue upang mapanatili ang kasalukuyang modelo ng negosyo. Mahalaga ang temang ito sa Pilipinas kung saan pamilyar ang mga patakaran sa plastic bag, mga lokal na ordinansa at mga debate tungkol sa sachet at packaging. Ipinapakita ng Plastic Inc. na ang isang pagbabawal ay hindi lamang teknikal na usapin ng material. Maari itong salubungin ng argumento tungkol sa gastos, trabaho, kalinisan at kaginhawahan. Ang mga usaping ito ay lehitimong dapat suriin, ngunit hinihikayat ng aklat ang mambabasa na tanungin kung sino ang nagtatakda ng mga termino ng debate at kung sino ang sumasalo sa tunay na gastos ng murang packaging. Ikinokonekta rin ni Gardiner ang mga pamamaraan ng industriya sa mas lumang mga estratehiya ng paglikha ng pagdududa at pagpapaliban ng regulasyon, kabilang ang mga paraang umusbong sa pagtanggi o pagpapahina sa siyensya ng klima. Ang diin ay hindi sa iisang lihim na plano, kundi sa paulit-ulit na padron ng paggamit ng impluensya upang protektahan ang kita habang ipinapasa ang pinsala sa publiko. Panghuli, mula kulturang disposable tungo sa sistemikong pananagutan sa buong siklo ng plastic, isa sa pinakamahalagang ambag ng Plastic Inc. ay ang paghamon nito sa ideya na ang plastic ay likas at hindi maiiwasang bahagi ng modernong buhay sa kasalukuyang dami nito. Ipinapakita ng aklat na ang kulturang disposable ay nabuo sa pamamagitan ng pagpapakilala ng paraming gamit para sa plastic, lalo na sa mga produktong mabilis itapon. Ang kaginhawahan ay totoo, ngunit hindi ito neutral. Kapag ang packaging ay sadyang idinisenyo para sa isang gamit, ang gastos ng pangongolekta, paghiwalay at pagproseso ng basura ay karaniwang napupunta sa lokal na pamahalaan at mamamayan. Dito nagiging mahalaga ang sistemikong pananagutan. Sa alip na sukatin lamang kung gaano kahusay mag-recycle ang isang tao, hinihingi ng pananaw ng aklat na suriin ang buong siklo ng material. Sino ang nagdidisenyo ng packaging? Bakit maraming produktong hindi madaling i-refill, gamitin muli o i-recycle? Sino ang may kakayahang magbayad para sa koleksyon at ligtas na pagproseso? At paano maiwasan ang patuloy na pagdami ng virgin plastic? Ang mga tanong na ito ay may kaugnayan sa mga pang-araw-araw na produkto, mula pagkain at inumin hanggang personal care items. Hindi ipinipresenta ng aklat ang personal na pagbabawas ng paggamit bilang walang silbi. Sa halip, inilalagay nito ang hakbang na iyon sa tamang sukat. Ang sariling pagpili ay maaring magpahayag ng demand, ngunit ang mas malawak na pagbabago ay nangangailangan ng mga pamantayan sa disenyo, patakarang pangbawas ng basura, pananagutan ng producer at mga sistemang nagbibigay prioridad sa reuse kaysa sa tuloy-tuloy na pagtatapon. Bilang pagtatapos, ang Plastic Inc. ay angkop para sa mga mambabasang nais maintindihan ang plastic lampas sa larawan ng basurang lumulutang sa dagat o nagkakalat sa kalsada. Magiging mahalaga ito sa mga estudyante, mamamahayag, guro, environmental advocates, gumagawa ng patakaran at sino mang nagtataka kung bakit patuloy na dumarami ang plastic kahit malawak ng kinikilala ang pinsala nito. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasa sa Pilipinas dahil ang pang-araw-araw na karanasan sa sachet, packaging, koleksyon ng basura at lokal na pagbabawal sa plastic bag ay madaling maiugnay sa mas malawak na pandaigdigang sistema na inilalarawan ng aklat. Ang intelektual na halaga nito ay nasa pagbabago ng tanong. Sa halip na magtanong lamang kung bakit hindi masipag ang mga tao sa recycling, itinutulak nitong itanong kung bakit napakaraming produktong mahirap i-recycle ang ginawa at ipinagbili sa simula pa lamang. Sa halip na ituon ang sisi sa individual, sinusuri nito ang kapangyarihan ng mga producer, petrochemical company at mga institusyong humuhubog sa patakaran. Naiba ang aklat sa maraming akda tungkol sa plastic pollution dahil hindi ito pangunahing gabay sa zero waste lifestyle at hindi rin simpleng katalogo ng maruming karagatan. Pinagdudugtong nito ang kasaysayan ng industriya, estratehiya ng fossil fuel negosyo, limitasyon ng recycling, usaping pangkalusugan at pampulitikang impluensya. Dahil dito, nagbibigay ito ng mas malinaw na paliwanag kung bakit hindi malulutas ng mabubuting personal na gawi lamang ang isang problemang idinisenyo at pinalalawak ng mas malaking sistemang pang-ekonomiya. Kung gusto mong sumuporta Beth Gardiner, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.